Vítajte. Pokračujeme teda v našom príbehu Dávida a môžeme sa stíšiť a budeme spievať pár tézackých piesní. Takže príjemný večer a budeme čítať samozrejme žalm. Najprv prečítame 57. žalm a potom si prečítame ešte znova ten text, ktorý sa k nemu vzťahuje z prvej knihy Samuelovej. Takže najprv žalm 57. Zbor majstrovi na nápev nezahub. Pamätný zápis Dávida, keď utiekol do jaskyne pred Saulom. Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa nado mnou, lebo k tebe sa utieka moja duša. V tvojni tvojich krídel nachádzam útočisko, kým nepominie pohroma. K Bohu volám, k najvyššiemu, k Bohu, ktorý koná za mňa. Zošle pomoc z neba, zachráni ma. Zahanbi tých, čo ma dychtivo prenasledujú. Boh zošle svoje milosrdenstvo a vernosť. Musím ležať medzi levami, z ktorých srší oheň, medzi ľuďmi, ktorých zuby sú oštepy a šípy. Ich jazyk je ostrý meč. Vyvíš sa, Bože, nad nebesia. Tvoja sláva nech je nad celou zemou. Mojim nohám nastavili sieť. Moja duša je skľúčená. Vykopali mi jamu. Sami však padli do nej. Moje srdce je pripravené, Bože. Moje srdce je pripravené spievať ti a hrať. Prebuď sa, moja duša. Prebuď sa, harfa, citara. Nech zobudím rannú zoru. Budem ti ďakovať, Pane, medzi ľuďmi, ospevovať ťa medzi národmi, lebo veľké je tvoje milosrdenstvo až po nebesia, tvoja vernosť až po oblaky. Vyvíš sa, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je nad celou zemou. A ešte prvá kniha Samuelova, 24. kapitola, 1. až 8. verš. Dávid odtiaľ odišiel a zdržiaval sa na ťažko prístupných miestach pri En-Gedi. Keď sa Saul vrátil z prenasledovania filištíncov, oznámili mu: Dávid je na púšti En-Gedi. Saul si vybral 3000 mužov z celého Izraela a šiel pátrať po Dávidovi a jeho družine východne od skál Kozorožcov. Tak prišiel ku košiarom oviec pri ceste, kde bola jaskyňa. Saul tam vošiel na potrebu. Dávid a jeho družina sedeli v úzadi jaskyne. Muži hovorili Dávidovi: toto je deň, o ktorom ti vravel Hospodin. Vydám ti do moci nepriateľa. Nalož s ním, ako sa ti zapáči. Dávid vstal a nebadane odrezal cíp Saulovho plášťa. Mal však výčitky svedomia, že odrezal cíp Saulovho plášťa. Svojej družine povedal: nech ma Hospodin chráni, aby som svojmu pánovi, Hospodinovmu pomazanému, niečo také vykonal a napadol ho. Je predsa Hospodinov pomazaný. Tými slovami zahriakol Dávid svoju družinu a nedovolil im postaviť sa proti Saulovi. Na to Saul opustil jaskyňu a odišiel svojou cestou. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, otvor nás, aby si mohol byť prítomný nielen okolo nás, ale aj v nás. Žijeme neprestajne v rytme času. Čo bolo, odchádza. Čo ešte nebolo, prichádza. V každej prítomnej chvíli čelíme mystériu budúcnosti. Budúcnosť je jednoduchá, keď prichádza ako banálne prúdenie každodenných vecí. Ale občas tvárou tvár budúcnosti sme v tiesni, lebo sme ohrození. Občas musíme plánovať a hľadať, lebo je pred nami veľká vec, ktorú musíme riešiť a rozhodnúť. Kto tvorí našu budúcnosť? Bože, akým spôsobom si v tom všetkom prítomný? My plánujeme, iní ľudia plánujú. A čo sa napokon stane, je iné ako predstava každého z nás. Drahý Bože, daj nám uvidieť ten úzol, v ktorom sa viaže budúca realita. Tak, aby sme ťa v ňom vítali. Aby nie len naše slova, ale celé naše srdce, naša nádej, túžba, všetko očakávanie, boli modlitbou. Aby boli modlitbou, ktorú konáme. Aby naše činy boli rukami, ktoré vystierame do budúcnosti. Aby sme podali ruku tvojej konajúcej ruke. Osvetli nás aj v túto podvečernú chvíľu. Príď k nám znútra, cez naše myšlienky, do našich túžob, do našich strachov aj nádejí. Aby naša viera znova nadobudla schopnosť kráčať v ústretí budúcnosti ako tvojmu adventu. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. No, pokračujeme teda v tom našom rytme. Zvonku, znova dovnútra. Znova cez slova 57. žalmu hľadíme na Dávida zvnútra. Znova sa tu stretá text básne, popisujúci Dávidove vnútorné rozpoloženie, s textom popisujúcim vonkajšiu situáciu, z ktorej sa slova toho žalmu rodili. Všimnime si postupne hlavné výroky toho žalmu a pokúsime sa ich spojiť s jednotlivými časťami príbehu. A budeme čakať, akou múdrosťou nás osvietia. Už prvá veľká téma, ktorá pri tom porovnaní nám padne do oka, je téma pasce. Dávid v žalme spieva v 7. verši. Mojim nohám nastavili sieť. Vykopali mi jamu. Sami sa však do nej chytili. Veď kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. V úvode žalmu Dávid hovorí, volám k Bohu, k najvyššiemu, ktorý koná za mňa. Zošle pomoc z neba, zachráni ma. Zahambi tých, čo ma dychtivo prenasledujú. Nuž pre Dávida Boh nie je iba myšlienka, o ktorú opiera svoju myseľ. Boh je pre neho pôsobiaca, tvorivá vôľa. Vôľa, ktorá preniká konkrétnou realitou jeho životnej situácie. Na jej prejavy a pôsobenie čaká. Boh je pre neho ten, kto prichádza z budúcnosti a tvorí jeho súčasnú situáciu v byti. Boh koná za mňa. Zachráni ma. Nie je to tak, že iba ja konám. A nie je to tak, že iba iní konajú. Budúcnosť nie je výsledkom spleti síl ľudských cieľov a úsilí. Nie iba ja konám a svojimi činmi tvorím svoju budúcnosť. Boh koná, prichádza z budúcnosti. A svojim konaním, zvonku aj zvnútra, tvorí mňa. Nuž tu oproti sebe, tvárou tvár budúcnosti. Tvárou tvár tomu, čo ešte nie je. Iba sa ide stať. Stoja na jednej strane budúcnosť ako projekt. Na druhej strane budúcnosť ako advent. To, čo prichádza. Budúcnosť, ktorú si človek plánuje a budúcnosť, ktorú z tých ľudských plánov tvorí Boh. Tie sa stretajú a nakoniec formujú konečnú podobu reality. Toho, čo sa stane. A v tomto prípade je výsledok vyjadrený prostou vetou. Kopali mi jamu, sami spadli do nej. Čo sa vlastne stalo? Nuž Saulovi špióni mu oznámili. Dávid je na púšti Engedi. Nuž tu sa rodí prvý plán. Saulov plán. Mobilizácia, 3000-ová armáda ide vykonať svoj plán. Miestom deja je Engedi. Engedi je oháza na brehu Mŕtvého mora pod masívom Judského pohoria. Je to osada s pitnou vodou. Tam je jediná pitná voda na okolí. Nad ňou sa strmí veľký skalný masív a na jej vrchole sú tzv. Skaly kozorožcov. Horská pevnosť, jaskinný systém na vrchole skalného masívu. Tu sa ukrýva Dávidova družina. V skalách, ktoré sa strmia nad pastvinami oázy. Engedi je miestom pastierov. Dolu na úpeti skál majú svoje košiare v jaskyniach, ktoré tam sú. Saulov plán je zrejme prostý. Časť vojska na čele so Saulom obsadí pramene Engedi pod horským masívom. Zvyšok vojska obsadí únikové cesty. Pasta je hotová. Dávid a jeho ľudia sú chytení. Keď sme počúvali ten príbeh, tak nás prekvapí, že Dávida nevidíme hore v pevnosti, ale nájdeme ho skrývať sa dolu v jaskyni pri prameňoch. Prečo? No dá sa predpokladať, že tu bol druhý plán, Dávidov plán. Možno jeho vyzvedači už zistili, že sa blíži vojsko. Ak chcú vydržať v pevnosti, musia ju zásobiť vodou. Vodou dole z roviny. Zídu teda dole Dávid so svojimi ľuďmi, aby zásobili pevnosť vodou. Tam ich ale už zastihne prichádzajúci Saul. Ešte sa stihnú ukryť pred ním do jaskyne. Strašne zlá situácia. Dávid a jeho družina sú v koncoch. Dávid v žalme spieva. V tvojni tvojich krídel nachádzam útočisko. Kým nepohminie pohroma. Nuž, áno, je to pohroma. Sú v pasci. Ľudský je nepredstaviteľné, že by sa z toho mohli dostať von. No, stane sa však nečakané, neuveriteľné rozuzlenie. Predstavme si Saula a jeho vojakov. Čo by mohlo spôsobiť, aby sa kráľ mohol vzdialiť od svojho vojska? Saul sa cíti bezpečne, situácia je plne v jeho rukách. Je tu však tretí plán, Boží plán. Ani Saul, ani Dávid o ňom ešte nič nevie. Dávid neskôr spieva v žalme: zahambi tých, čo ma dychtivo prenasledujú. A práve presne to sa stane. Saula čaká nečakané poníženie. Irónia osudu. Ak by ste chceli dostať kráľa od jeho vojska, samotného, čo by ste urobili? Ako dostať kráľa samotného do jaskyne? Už pomôže potreba. Ľudia mávajú rôzne potreby a jednu z tých potrieb voláme veľká potreba. Môžeme si dať obrázok. Je predsa len miesto, kde aj kráľ chodí sám a býva tam nahý. No predstavte si tú smiešnú situáciu. V temnote jaskyne sa skrýva Dávidová skupina. Nikto ich nevidí, skrytí za skalami. Saul, hnaný svojou potrebou, vstupuje do jaskyne. Oni prekvapení pozerajú, čo sa deje. Král si skladá rúcho, odpáše si meč. Ako malé dieťa si pred nimi čupne. Majú ho v rukách. Situácia sa otočila. Saul je v pasci. Nuž, a práve v tejto chvíli sa pred nami vynára druhá téma žalmu aj toho príbehu. Skúška Dávidovho srdca. Dávid v žalme spieva: moje srdce je pripravené, Bože. Moje srdce je pripravené spievať ti a hrať. Nuž, v okamihu, keď nahý král čupí na dosah Dávidovho meča, odzbrojený, a koná svoju potrebu, je Dávidové srdce vystavené skúške. David, je tvoje srdce pripravené? Aké srdce je pripravené? Už pripravené je iba čisté srdce. Stvor mi čisté srdce, Bože. Bude sa Dávid modliť v inej, pre ňoho o mnoho ťažšej situácii. Srdce je čisté, keď v ňom nie je nič, iba Boh. Srdce je čisté, keď v ňom nie je nič, iba to, čo je Božie. Žiadny hnev, žiadna nenávisť, pýcha, dychtivosť pomoci. Nič, iba láska, vôľa k pravde. Obstojí Dávidové srdce? Ako sa postaví k tejto situácii? Už Dávidové gerily to vidia jednoznačne. Toto je deň, o ktorom ti vravel Hospodin, hovoria mu. Vydám ti do moci nepriateľa. Nalož s ním, ako sa ti páči. No treba povedať, že v niečom majú pravdu. Určite. Áno, to je zvláštna situácia. Boh Savla vydal Dávidovi do moci. Má ho v rukách. Ale v niečom sa mýlia. Jeho úsudok je prenáhlený. Nalož s ním, ako sa ti páči. Chápu situáciu jednoznačne, ako jasnú výzvu. Zabij ho a si slobodný. Ty aj my. Všetko je vyriešené. Vyhrali sme. Si král. Boh ťa ponúka, aby si svoj osud vzal do vlastných rúk. Teraz. V tejto chvíli. Nepremeškaj príležitosť. No práve tým si Dávid vôbec nie je istý. Predstavujem si Dávida, ako mu srdce prudko búši. Čas medzi tým, keď vytiahne meč. Zakradne sa úplne k čupiacemu kráľovi. A nakoniec mu odreže kúsok plášťa. Je časom veľkej skúšky. Možno ani celkom nevedel, čo ešte urobí, keď sa blížil. Je moje srdce pripravené? Patrí celkom celé Bohu? Čo to znamená? Ako bude čisté srdce interpretovať túto situáciu? Aký je Boh? Lebo to, ako interpretujeme svoje životné príležitosti, závisí úplne od toho, v akého Boha veríme. Je náš Boh iba Boh úspechu, slávy, moci a víťazstva? Alebo je Bohom lásky. Pravdivým Bohom. Bohom fair play. Bohom vernosti a dôvery. A milosti. Nuž na Dávidove plecia doľahne hrozné bremeno. Bremeno slobody, ktorá má v rukách moc. Moc nad životom svojho najväčšieho nepriateľa. V istom zmysle je o mnoho ľahšie spoliehať sa na Boha v situáciách bezmocnosti, ako spoliehať na ňoho v situáciách moci. V situáciách bezmocnosti aj celkom bezcharakterní ľudia zvyknú volať na Boha. V situáciách moci aj zbožní ľudia zvyknú konať, ako by Boha nebolo. Aké je Dávidové srdce? Už v jeho strede je toto presvedčenie. Nech ma Boh chráni, aby som svojmu pánovi, Hospodinovmu pomazanému, urobil čokoľvek zlé. Dávidové srdce je pripravené. Vie, že Boh určite nechce, aby vzal jeho veci do svojich rúk. A to pred nami otvára tretiu tému žalmu, Božia sláva. Božia sláva versus ľudská. O čo sa tu hrá? Boh vložil Dávidovi situáciu do rúk. Čo z ňou urobí? Akú hudbu zahrá? Oratórium Božej slávy? Alebo odrhovačku malej ľudskej dychtivosti po víťazstve moci a sláve? Umožní Dávid Bohu, aby sa v tej situácii zjavila jeho sláva. Nekonečne väčšie ako všetko, čo predstavuje svet, Alebo ju Dávid zatemní svojou pomstichtivosťou, strachom či túžbou zvíťaziť? Nuž všimnime si, čo Dávid robí. Robí dve absolútne nerozumné, nepochopiteľné činy. Dva. Absolútne nerozumné, nepochopiteľné činy. Čo to robíš, Dávid? Odrezáva cíp plášťa. Namiesto toho, aby Saula prebodol, ničí mu kráľovský odev. A keď Saul dokončí, čo začal, oblečie sa a vyjde z jaskyne. Dávid vyjde za ním a zakričí na ňoho. Nielenže premárnil šancu. Urobil úplnú bláznivosť. Vzdal sa výhody. Veď Saula na druhej strane tej cesty, ktorá je medzi jaskyňou a prameňmi, čaká jeho armáda. Situáciu výhody, situáciu moci mení na situáciu ohrozenia. No, všimnime si, čo Dávid Saulovi hovorí. 9. až 16. verš. Neskôr opustil jaskyňu i Dávid a zavolal za Saulom. Môj pán a kráľ. Saul sa obzrel a Dávid padol tvárou a na tvár a poklonil sa mu. Dávid vyčítal Saulovi. Prečo dbáš na reči ľudí, ktorí tvrdia, že Dávid ťa chce zabiť? Práve v tento deň si sa presvedčil na vlastné oči, že ťa dnes v jaskyni vydal Hospodin do mojej moci. Muži naliehali, aby som ťa zabil. No ja som ťa ušetril. Povedal som si, nevstanem proti svojmu pánovi, lebo je to Hospodinov pomazaný. Otče môj. Len sa dobre pozri na cip svojho plášťa, čo mám v ruke. Z toho, že som ho odrezal a teba nezabil, sa môžeš presvedčiť, že ti nechcem škodiť ani ublížiť. Neprehrešil som sa proti tebe, ty však sliediš po mne, aby si ma pripravil o život. Nech medzi mnou a tebou rozhodne Hospodin. A nech na tebou vykoná pomstu za mňa. Moja ruka sa ťa však nedotkne. Ako hovorí staré príslovie, zločinu sa dopúšťajú zločinci. No moja ruka sa ťa nedotkne. Za kým sa to vypravil kráľ Izraela? Koho prenasleduješ? Zdochnutého psa? Biednu blchu? Nech teda rozhodne Hospodin a nech rozsúdi medzi mnou a tebou. Nech preskúma a vedie môj spor. Nech ma vyslobodí z tvojej moci. Nuž, všimnime si tie dve oslovenia. Jedným začína, druhým pokračuje. Prvé oslovenie musí zvolať. Predstavujem si, že Saul už je trochu ďalej od jaskyne. Volá za ním. Môj pán a kráľ. Týmto zvolaním zastaví Saula opúšťajúceho miesto veľkej potreby. Môj pán a môj kráľ. Zalieča sa mu? Vysmieva? Nie, veď tak označil Dávid Saula aj pred svojimi druhmi v jaskyni, keď ho pobadali, aby Saula zabil. Tu sa ukazuje, ako Dávid pochopil situáciu. Keď sa klania Saulovi, je to úprimné gesto oddanosti. Dávid pochopil svoju výhodu takto. Boh vydal Saula do mojej ruky, aby som mu podal dôkaz svojej vernosti a lásky. Preto ho neprebodol, ale odrezal kúsok z jeho plášťa ako dôkaz. V žalme 57. Dávid spieva. Boh zošle svoje milosrdenstvo a vernosť. Dávidov Boh je milosrdenstvo a vernosť. Nemôže teda konať inak, ako prejaviť milosrdenstvo a vernosť Saulovi. A tak sa situácia stáva niečím viac ako stretnutím dvoch rivalov. Stáva sa zjavením Božej slávy. David tu už nie je iba David, legitímny kráľ, stojaci proti kráľovi, ktorý prestal byť kráľom. David je zjavením Božieho milosrdenstva a vernosti. Druhé oslovenie nás prekvapí ešte viac. Môj oče, povie mu, prečo takto oslovuješ, Dávid? Nuž, je za tým možno celkom konkrétna pravda. Veď Dávid je Jonatánovým bratom. Vytvorili medzi sebou pokrvnú zmluvu bratstva. V istom zmysle, paradoxne, Jonatán, ktorý sa vzdáva kráľovstva, lebo vie, že patrí Dávidovi, prijíma Dávida za brata, spôsobuje, že Saul je otcom Dávidovým. Tým oslovením Dávid otvára priestor pre intimné stretnutie. Namiesto stretnutia, ktoré by bolo prirodzené, ľudské, stretnutia dvoch sokov, on a on. On kráľ, ktorý už nie je kráľom, ale chce byť kráľom. Proti kráľovi, ktorý je už kráľom, hoci ním ešte nie je. Vytvára podmienky pre stretnutie ja a ty. Ja tvoj syn a ty, môj otec. V tom intimnom priestore je Dávid veľmi osobný a radikálne pravdivý. Nezalieča sa Saulovi. Pomenúva úplne pravdivo Saulovu vinu. Neprehrešil som sa proti tebe, no ty sliediš po mne, aby si ma pripravil o život. Konštatuje skutočnosť, no nevynáša nad Saulovom žiadny súd. Naopak, to si postavil ako úlohu, že on nebude ani bojovať, ani súdiť. Ale všetko nechá Bohu. Pre Dávida je Boh, s ktorým sa stretá vo svojej modlitbe. Boh, ku ktorému sa prihovára vo svojich žalmoch. Je Bohom, ktorým je večným, nekonečným ty. Pred Boha prichádza ako pred večné, nekonečné ty a pred ním sa odkrýva ako bytostné ja. Preto sa Dávid aj s ľuďmi stýka po vzťahu odkrytosti. Ako ja a ty. Tak sa stretá aj so svojím najväčším nepriateľom. A vyznáva mu nie len pravdu o tom, ako ho vidí. Vyznáva mu aj svoju slabosť a úzkosť. To, čo o svojom strachu a vnútornej biede zvykne vylievať, keď je skrytý pred Bohom vo svojich žalmoch, to odkrie pred svojim nepriateľom. Za kým si sa to vypravil, kráľ Izraela? Koho prenasleduješ? Zdochnutého psa? Biednu blchu? Dávid nenapína svaly. Odkrýva svoju slabosť. Netvári sa ako hrdina. Nuž Dávid tak odvážne v tomto sebaobnažení vytvoril priestor pre zmierenie a pokánie. Ako Saul odpovie, dočítajme príbeh od 17. verša. Keď Dávid prestal dohovárať Saulovi, ten sa spýtal. Je to tvoj hlas, syn môj, Dávid? Saul sa pustil do hlasného náreku. Dávidovi povedal. Ty si spravodlivejší než ja, lebo ty si mi preukázal dobro, ale ja som sa ti odplácal zlom. Dnes si dokázal svoju dobrotu. Hospodin ma vydal do tvojej moci, ale ty si ma nezabil. Keď niekto stretne svojho nepriateľa, nechá ho len tak odísť? Nech ti Hospodin odplati dobro, ktoré si mi dnes preukázal. Teraz už viem, naisto viem, že zastaneš kráľ. A pod tvojim vedením bude kráľovská moc Izraela pevná. Preto mi teraz odprisahaj pred Hospodinom, že nevyhubíš moje potomstvo. Nevyhladíš moje meno z môjho rodu. Dávid to Saulovi odprisahal. Na to odišiel Saul domov a Dávid so svojimi mužmi vystúpil do skalného úkrytu. Pekný kus drámy, nie? Začína to nádejne. Šokovaný Saul vidí Dávida. A predsa sa pýta, je to tvoj hlas, syn môj? Ako keby nechcel veriť vlastným očiam, ako by hľadel na prelud. Dávid je tak strašne odlišný, nevie ho celkom pochopiť v jeho rozhodnutiach. Všimnime si, že Saul sa chová ako rozbitý, rozpoltený, labilný človek. Rozplače sa. Zdá sa, že slzy na chvíľu očistia jeho srdce. Pod silou Dávidovho vyznania sa na chvíľu Saul stáva sám sebou, svojim lepším ja. Skladá si z tváre nešťastnú masku tragéda, masku obete, ktorú všetci podviedli a všetci sa proti nej spikli. Všimnime si silu Dávidovho autentického sebaodkrytia. Ak nájdeme odvahu odkryť sa takto aj pred svojim nepriateľom, môžeme vytvoriť netušene hlbokú situáciu. Oproti Dávidovmu ty sa Saul mimoľovoľne stáva autentickým, reálnym ja. A prehovorí zo svojho skutočného bytia. O Dávidovi predsa Saul vždy premýšľal ako o objekte žiarlivosti. On, ten syn Izajov. Zrazu hovorí celkom inak. Ty, môj syn Dávid. A tu sa staneme svedkami pokánia. Pokánia? Neuveriteľné. Naozaj, Saul hovorí, si spravedlivejší ako ja. Ty si mi vždy preukazoval dobro. A ja som sa ti odplácal zlom. Od pokánia prechádza k žehnaniu. Nech ti odplatí Boh dobro, ktoré si mi dnes preukázal. Fakt? Neuveriteľné. Prišiel ho zabiť s 3000-ovou armádou. Teraz mu žehná. Je to výsmech? Nie. V tej chvíli je to úplne autentické prianie. Bol by som rád, keby sme si Saula zapamätali práve takto. V tej jeho tragickej rozpoltenosti. Je v nej tak pravdivo ľudský. A tak veľmi sa nám podobá. A nakoniec končí proroctvom. Viem, že sa staneš kráľom. A pod tvojim vedením bude kráľovská moc Izraela pevná. Vieme, že Saul tu a tam prorokoval. Po dlhom čase znova hovorí jeho prorocký dar. Vidí situáciu Božími očami, ale neprijímajú. Nuž, je to smutný výsledok jeho tragickej rozpoltenosti. Po všetkom tom, čo sa stalo, by sme čakali zmierenie, nie? Saul pribehne k Dávidovi, obímu sa, poboskajú. Zavolá mužov von z jaskyne. Zbalia si všetky veci na odchod a vyrazia do Gibeji, kde mu Saul slávnostne odovzdá kráľovstvo. Veď je všetko jasné, či nie? Nie. Saul sa napokon zmôže iba na pragmatický, zištný návrh. Prisahaj. Vie, že Dávidovej prísahe môže veriť. A preto ju od neho žiada. Keby to bolo naopak, Dávid by nemal veľa dôvodov žiadať prísahu od Saula. Prísahe pred Hospodinom, že nevyhubíš moje potomstvo a nevyhladíš moje meno z môjho rodu. Dávid prísaha, nenamieta. Prečo to dopadlo takto? Dávid otvoril situáciu zjaveniu Božej slávy. Saul do tej slávy na chvíľu vstupuje. Je ňou celý ožiarený. Chová sa v nej ako iný človek. Hovorí z neho to malé skutočné dieťa, ktoré v sebe uzamkol a odohnal. No, nemôže v tej sláve zostať. Nemohol totiž prijať Dávida, lebo Dávid je v realite bytia pred Bohom kráľ. Nemohol prijať Dávida, lebo neprijal sám seba, svoje skutočné bytie pred Bohom. Lebo Saul je pred Bohom. Lebo Saul pred Bohom už nie je kráľ. Lenže on chce byť kráľ navždy. A tak Saul vystupuje zo svetla Božej slávy, pripútaný bášňou žiadosťou k svojej vlastnej sláve, ktorú už dávno nemá. Lipne sám na sebe, na prelude, ktorý neexistuje. No už napokon si všimnime to, čo je tú najkrajšiu časť podľa mňa žalmu, v ktorej žalm vrcholí. Prebuď sa, moja duša. Prebuď sa, harfa, citara. Nech zobudíme rannú zoru. Obraz prebudenia, v ktorej duša, hudba i nebo sa spájajú v jedno. Tak rád by som poznal Dávidovú hudbu. Určite by sme v nej zakúsili tú jednotu, keď sa cez hudbu prebudená duša vlieva do prebudeného neba a zakúša nekonečno. Tu je tajomstvo Dávidovho srdca. Spolu s Kierkegaardom by sme mohli povedať, že jeho srdce koná nekonečný pohyb. Lebo kým sa ľudské srdce pohybuje iba konečným pohybom, od jednej veci k druhej, od jedného plánu k druhému, od toho, čo bolo, k tomu, čo bude. Srdce, ktoré sa takto pohybuje, nikdy nemôže byť čisté a nikdy nebude pripravené. Srdce sa očisťuje iba nekonečným pohybom, iba pádom do večnosti. Sa stáva priezračným a začína lietať. Prebuď sa, moja duša. Prebuď sa, harfa. Zobuďme ranu zoru. Človek sa totiž nepretržite potrebuje prebúdzať zo spánku, do ktorého sme ponorení v prúde dňa. Spánku ducha ponoreného do temnoty a konečnosti hmoty. Aby sa prebudil, je nutné prebudiť v srdci večnosť. Tak ako o tom píše kázateľ. Boh stvoril všetko krásne a večnosť vložil do srdca človeka. Krása je zvláštny kľúč, je zvláštny hlas. Boh nám ju tu nechal a naučil a dal nám schopnosť ju vnímať. Práve preto, aby túžba po večnom a nekonečnom nás mohla byť prebudzaná. Harfa je tu ako prostriedok toho prebudzania. Odkazuje nás na tajomnú silu a funkciu umenia. Prečo človek, odkedy je človekom, bubnuje, spieva, vymýšľa hudobné nástroje, skladá verše, kreslí, maluje obrazy? Už preto, aby sa prebudil, aby prebudil dušu. A duša, aby zobudila rannú zoru. Umenie je Bohom darovaný budík, ktorý v nás prebudza túžbu po večnosti, túžbu po nekonečne. Volá srdce k tomu, aby sa odhodlalo konať nekonečný pohyb túžby. Túžby, ktorá nikde nekončí, ktorá smeruje k absolútnu. Taký pohyb možno konať iba v priestore, ktorý je nekonečný. A kde je taký priestor? Iba Boh má v sebe taký priestor. Tým priestorom je pravda, pretože Boh je pravda. Pravda je vždy o nekonečná, no väčšia, než to, čo viem. Dávid koná nekonečný pohyb radikálnou pravdivosťou, sebaodhalením. A takým priestorom je samozrejme láska. Láska, ktorá pôsobí zmilovanie a vernosť. Vernosť a milosť, ktorá nikdy nekončí. Ako to povedal Pavel, láska vždy verí, vždy má nádej a nikdy nekončí. Láska je nekonečný priestor. Iba v nej je možno konať nekonečný pohyb. A taký pohyb Dávid konal dokonca skôr, ako zložil túto pieseň. Nie ústami, nie spevom, ale svojim telom. Hudba, ktorú zložil, istotne musela byť úchvatná, meditatívna a extatická. Lenže tú pieseň najprv zahral životom. Alebo presnejšie, Boh ju zahral v ňom, na harfe jeho tela. Dávid sa v tej hudbe úplne stráca, aby vstúpil Boh. Dávid je v tej chvíli priezračný ako nebo, ktorým prenikajú lúče rána. Je v tej chvíli veľký, je v istom zmysle nekonečný. Práve preto, že tam v tej chvíli z neho nezostalo nič. Iba ten nepatrný bod slobodnej vôle. Tej slobodnej vôle, ktorou sa celkom celý, nekonečným pohybom srdca, môže odovzdať láske. Povstaňme k modlitbe. Daj nám tú milosť, Bože, že keď nastane tá tvoja situácia, keď nám vložíš náš čas a priestor do našich rúk, aby sme ti ho vedeli vrátiť naspäť. Daj nám tú milosť, aby naše srdce bolo pripravené, aby bolo čisté, aby sa znova a znova kúpalo v neobmedzenom priestore tvojho nekonečna, očisťované vôľou k pravde a láske, srdce smerujúce nekonečným pohybom až do tvojho stredu. Tak ťa prosíme, aby si nám dal milosť nevymeniť preľud našej pominuteľnej slávy tu a teraz, v tej či onej chvíli. Za tú jedinú slávu, ktorá je slávou bytia, ktorému ty zo svojej lásky a pravdy nekonečne a večne dávaš zmysel. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúce Dávid zvonku. A môžeme ešte na záver zaspievať niekoľko piesní.